Бишкекте таңкы саат 7 ОДА Азаттык радиосу. Бүгүн 18-август күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын таңкы чыгарылышын бүгүн Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Алды менен берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Экономика министрлиги Кыргызстанда сырттан алынып келип жаткан машиналарга бажы төлөмүн жогорулаткысы келет. Демилге базарда сатарман менен алармандарды дүрбөлөңгө салды.
Ажиотаж бар, көтөрүлөт деп атат. Башынын растаможкасын 2 эсе көтөрөбүз деп атат. Эми бул көтөрүлсө карапайым эл кыйналат да.
Ошто туран аймактык кеңеши той чыгымдарын азайтууга бел байлады. Эрежени ким бузса 10,000 сом өлчөмүндө айыппул төлөйт.
Көп пул сарфлап тойлор өткөзүш, өзүнө көрсөтүшкө окшоган жаман иллетлер бар.
Орус президенти Путиндин Крымда сүйлөгөн сөзүн орус маалымат каражаттары болушунча кыскартып беришти. Адатта президенттин билдирүүлөрүн кеңири чагылдырган маалымат каражаттардын бул аракети коомчулукту таң калдырды.
Биринчи каналдын Время программасы президенттин Крымга сапарын 1.5 мүнөт эле көрсөткөн. Кремлдин маалымат кызматы болсо, суроолордун баардыгына президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков жооп берет деп жооткотту.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун сиздерге сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Кепкездеги кесиптешим Санжар Эралиевте.
Саламатсыздарбы? Пакистанда өкмөткө каршы митинг уланып жатат. Исламабад шаарында өкмөттү кетирүү талабы менен оппозиция өкүлдөрү уюштурган митингге жекшембиде дагы миңдеген кишилер кошулду. Байкоочулар нааразылык акциясына чыккандар 10,000 көп экенин маалымдады. Акциянын уюштуруучулары оппозиция лидерлери мурунку крикет жылдызы Имран Хан жана белгилүү алым Мухаммад Тахир Уль-Кадри баштаган топ премьер-министр Наваз Шарифтин жана ал башкарып жаткан өкмөттүн отставкасын талап кылууда. Имран Хан 2013 жылдагы алгачкы демократиялык шайлоодо Наваз Шариф жасалма добуш менен жеңишке жетишкенин буга чейин билдирген. Ал эми Мухаммад Тахир Аль-Кадри анын тарапкерлери Наваз Шариф тарабынан өлтүрүлгөнүн айтып, өкмөт башчыны камакка алууну талап кылып келет. АКШдагы башаламандыкта бир киши каза болду. Жекшемби күнү Миссури штатынын Фергюсон шаарындагы массалык башаламандык учурунда бир адам каза тапты. 7 киши камакка алынды. Манифестанттар менен полиция ортосундагы кагылышуу 9-августта 18 жаштагы афроамерикалык Майкл Браун күч кызматкерлери тарабынан атып өлтүрүлгөндөн соң башталган. Акцияга чыккандар Браун куралсыз болгонуна жана колун көтөрүп туруп бергенине карабай атып өлтүрүлгөнүнө нааразы болууда. Ал эми полиция Майкл Браун күч кызматкерлерине каршылык көрсөткөн үчүн аткыланганын айтып жатат. Президент Барак Обама бул окуя кылдат иликтенэрин билдирген. Владикавказда муфтийдин орун басары өлтүрүлдү. Орусиянын Владикавказ шаарында тартип сактоо органдары Түндүк Осетия муфтийинин орун басары Владикавказ мечитинин имамы 36 жаштагы Расул Гамзатовду өлтүргөн адамды издеп жатат. Жергиликтүү маалымат булактары кабарлагандай, Гамзатовду 16 июль күнү кечинде үйүнө келип машинеден түшүп жаткан кезде атып кетишкен. Расул Гамзатовдон мурда муфтийдин орун басары болуп иштеген Ибрагим Дударовду да 2013 жылдын декабрь айында атып кетишкен болчу. Аны өлтүргөндөр да ушул күнгө чейин табылбай элек. Порошенко Меркельди Киевке чакырды. Украина президенти Петр Порошенко Германия канцлери Ангела Меркель менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда аны ушул жумада Киевке келип кетүүгө, эки тараптуу кызыкчылыктарды талкуулоого чакырды. Порошенко Меркель айымга Украина үчүн көрсөтүп жаткан көмөгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бул тууралуу Украина мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Акын Абдылат Дооровтун жаңы китебинин бет ачары болот. Акын жана журналист Абдылат Дооровтун Ак Булут аттуу жаңы китебинин бет ачары бүгүн Бишкектеги улуттук китепканада өтөт. Иш чарада акындын чыгармалары окулуп, азыркы кыргыз поэзиясы да талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулар кабарлады. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдылат Дооров 1953 жылы Баткендин Лейлик районунда төрөлгөн. 20 жылдан бери райондук Ата Журт гезитинде башкы редактор болуп эмгектенет. Буга чейин Миңтамыр, Гүлгүл аттуу китептери басылып чыккан. Мелис Асылбашевтин сөөгү бүгүн жерге берилет. Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Акмарал би ансамблинин башкы балетмейстери Мелис Асылбашевтин сөөгү бүгүн жерге берилет. Маркум менен коштошуу зыйнаты Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда өтөт. Сөөгү ал арча көрсөнүнө коюлат. Мелис Асылбашев 1947 жылы Бишкекте төрөлгөн 16 август күнү 67 жаш курагында дүйнө салды. Маркум 2001 жылы жогорку даражадагы даңк медалы менен сыйланган. Айзада.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды даярдап сиздерге тааныштырган кесиптешим Санжар Эралиев болду. Эми бүгүнкү аба ырайы туурасында кыскача маалымат. Бүгүн Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт, тоолорго кар түшөт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөндө күндүз 25-30 градус жылуу болот. Талас жергесинде абанын температурасы 24-29 градус. Баткенде күндүз 30 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында 27-32 градус ысык. Ысык Көлдө күндүз абанын температурасы 22 градуска чейин жылыйт. Нарында 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо абанын температурасы 3-8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 28-30 градус жылуу болот. Экономика министрлиги Кыргызстанга сырттан алынып келинип жаткан машиналарга бажы төлөмүн жогорулатуу боюнча долбоорду коомчулукка сунуш кылды. Ага ылайык бажы төлөмү сентябрдан баштап ар бир автоунаа үчүн 200 долларга кымбатташы мүмкүн. Ал эми жаңы жылдан тарта бажы төлөмү ар бир унаа үчүн 2 эсе жогорламакчы. Бул өз кезегинде машина базарды дүрбөлөңгө салып, алармандардын катарын калыңдатты. Экономика министрлиги бажы төлөмүн көтөрүүнү Кыргызстандын бажы биримдигине киргени жатканы менен түшүндүрүүдө. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Адамдар көп жүрөт, таможня сразу көрсө көбөйүп кетет деп алып атышат. И так кымбаттатып алышыптыр. $1000 кымбаттатып.
Любой. Мурдагы караганда.
Мурдагы 1000 долларга кымбат.
Сиз кандай машина карап атасыз?
Жылы жаңыраак, японский.
Эл дондо камери. Өзүңүз айдайсыз аны. Кымбаттаганча алып калалы деп атасыздарбы же кандай?
Вот ошолду 10% сентябрда кымбаттайт туруп. Ошон үчүн.
Кымбаттаса кандай болот эми? Элге кандай болот? Оюңуз кандай?
Кыйынлоо болот, ошон үчүн алып ташып коет.
Бул унаа базардагы байкоолорун ортого салган Ош облусунун тургуну Каныбек Искаков. Ал Бишкекке атайын келип, өзү үчүн сатып алууга авто унаа издеп жүргөн чагы. Кыргызстанда жай мезгилинде тыным алып, соодасы солгундай түшчү машина базар адатта сентябрга барып кайра жанданчу. Бирок быйыл айлы жай мезгили экендигине карабай, унаа базардын соодасы кызып турган учур. Машина саткан жайларда унаа да, алармандар көп. Жубайына машина издеп жүргөн бишкектик Мирланда базарда машина кымбаттаганын байкаган. Бирок ал бажы төлөмүнө байланыштуу чайкоочулук кылып жаткандар бар деген ойдо.
Эми көп эле айтып атышат, азыр таможенный пошлина кымбаттаса, машина кымбаттайт депчи. Ну, скорее всего, муну искусственно тигилерде сулук жүргүзүп завышать эттирип атышатсың алардычы. Себеп дегенде 1-2-3 жума мурун караганга караганда машинер где-то 200-300 долларга уже без каких-либо причин уже кымбаттап кетти.
Базарда машина кымбаттаганын сатармандар да белгилешүүдө. Алардын айтымында буга өкмөттүн 1 сентябрда машиналарга бажы төлөмүн көбөйтүү демилгеси жана 1 январдан тарта Кыргызстан бажы биримдигине кирет деген сөздөр себеп болууда. Сатарман Улан Кабылбеков 1 январга карата бажы төлөмү 2 эсе көтөрүлсө, карапайым элдин машина алуусу кыйын болот деген ойдо. Ошон үчүн шашкандар бар дейт сатарман.
Ажиотаж бар? Бар.
Эмне деп ачат эми?
Эми көтөрүлөт деп атат. Башынын растаможкасын 2 эсе көтөрөбүз деп атат. Эми бул көтөрүлсө, карапайым эл кыйналат да. Өзү араң эптеп бир машинеге малын сатып, чөбүн сатып, буудай суудайын сатып акча чогултса анан кайра машина алайын деп койсо машина кымбат болсо кыйналат да.
Бай киши алып берет ал.
Экономика министри 1 сентябрдан Кыргызстанга ташылып жаткан машиналардын бажы төлөмүн ар бир кубуна 10 центтен көтөрүү демилгеси менен чыгууда. Маселен, заводтон 2005 жылы чыгарылган кыймылдаткычынын күчү 2000 куб болгон унаанын бажы төлөмү азыркы учурда $800. 1 сентябрдан тарта ал $1000 болот. Ал эми 1 январдан кийин ушул эле унаанын бажы төлөмү $2000 чыкмакчы. Бирок бул азырынча коомчулукка сунушталган долбоор гана экенин экономика министринин орун басары Даниил Ибраев айтууда. Ал дүрбөлөң түшүүгө эч кандай негиз жок дейт.
Азыр ушул долбоорду коомго чыгардык. Коом караш керек. Ушуна көтөрүү керекпи? Алардын мнениясын дагы биз угабыз. Бирок 1 октябрь болобу же 1 сентябрь болобу тиякта график боюнча 10 центке эле же 15 центке 3 кубтан ашык болсо машинелердин көтөрүлөт. Бул баасына 300, 200, $400 мындай кошулуш керек. Мен арзан машинелерди айтып атам азыр. Ошондуктан ажиотажга эч ким барбаш керек. Ажиотаж болсо, $300 балким машинелер кымбаттайт.
Ошол эле кезде жылы жаңы же заводтон кийин чыгарылган унаалардын бажы төлөмү анчалык кымбат болбойт. Бул деген Кыргызстанга жаңы машиналардын келүүсүн шарттайт, дейт Даниль Ибраев. Анын айтымында өкмөт улам эски унаалар үчүн бажы төлөмүн көтөргөн кадамга барбаса, келечекте Кыргызстан эски унаалардын таштандысына айланышы мүмкүн. Кыргыз өкмөтү бажы төлөмүн 1-сентябрда жана 1-январда көтөргөндөн тышкары 5 баскыч менен 2019-жылга чейин ар жылы көтөрүп турууну сунуштап жатат. Ошондо заводтон чыкканына 10 жыл болгон жана кыймылдаткычынын күчү 2000 куб машинанын бажы төлөмү 2019-жылы 7000 доллар болот. Бул бүгүнкү күнгө карата бажы төлөмү 10 эсе жогорулайт дегенди түшүндүрөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда машина аламдар деген менен катар эле күз айлары жакындаган сайын той берем дегендердин дагы катары көбөйүп калат. Ош шаарындагы негизинен өзбек тектүү эл жашаган Туран аймактык кеңеши той чыгымдарын азайтуу боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык тойдон мурун жана кийин боло турган зыяпаттар, жыйындар мындан ары өткөрүлбөй турган болду. Ошондой эле тойдон кийин 40 күн бою келиндин үйүнөн күйөө баланыкына тамак ташууга дагы тыюу салынды. Аны аткарбагандар 10,000 сом өлчөмүндө айыппул төлөйт. Кесиптешим Санжар Эрелиев аталган аймактык кеңештин өкүлү Рустам Садыковду ушул темада кепке тартты.
Рустам мырза, саламатсызбы?
Салам алейкум.
Оштун Туран аймактык кеңеши тойго чыгымдарды азайтуу боюнча чечим чыгарган экен. Чечим 9-августтан тарта күчүнө кириптир. Кандай чыгымдар, эмнелерге тыюу салдыңыздар, бир аз айтып кетесизби?
Азыркы күндө өзүңүзгө маалым, асасан адамдарда иш жок, пул жок. Шунга карамастан
азыркы күндө өзүңүз билесиз, мекендештерибиздин көбү жумушсуз. Демек акча табуу кыйын. Ошого карабай, мурдатан келип жаткан мен сенден кыйынмын, сенден ашып түшөм деген текеберлик бар. Биз Туран аймактык кеңеши жыйын өткөрүп, чыгымдарды азайтуу боюнча макулдаштык. Андан соң элдик курултай уюштурдук. Жашоочулар биз көтөргөн демилгеге макул болушту. Ошентип чыгымдарды жана зыяпаттарды кыскартуу боюнча чечим кабыл алдык.
Шарайыт адамдарды кыйнамастан тойлор өткөзүштү өз алдыбызга максат кылып койдук.
Ошондо эмнелерге тыюу салынды? Мен уккан маалыматтар боюнча жана бата той, тойдон кийинки жанакы жүз ашты деген жыйындарга тыюу салынды да, андан башка дагы эмнелер бар?
Бизде масалан ошо пата той болмайды. Мазар
өзбек коомчулугунда тойдон мурда кудалар топтолуп, бата той жыйынын өткөрөт болчу. Ага да эл чакырып, кой сойлат. Андан соң келин тарап күйөө баланын достору үчүн манзар жеди деген зыяпат уюштурат. Тагыраак айтканда, казанга куурулган самсаны бир себетке толтуруп, ага ичимдик, кийим кече кошуп, күйөөнүн үйүнө жиберет. Ал жакта күйөө жолдоштор зыяпат кылат. Ушул эки жыйынды жойдук. Тойдун эртеси жүз ашты деген зыяпат болот. Келин жүзүн ашты дешип, аялдар күйөө баланын үйүнө чогулат. Ага да тыюу салдык. Ошондой эле сеп берүүдөгү ашыкча чыгымдарды кыскарттык. Бизде кызга аябай көп сеп беришет. 2-3 килем, эмеректер, парда, кийим кече. Иши кылса күйөө баланын 2 бөлмөсүн толтурат. Ага да тыюу салып койдук. Өзбектердин дагы бир салты боюнча кыз узатылгандан соң анын ата энеси 40 күн бою күйөө баланын үйүнө тамак аш ташыйт. Бул дегени кызым бирөөнүн үйүнө тамагына көнгөнчө кыйналбасын деген максатта жасалат. Ага да тыюу салып, тамак ташууну 3 күн менен чектедик. Ошондой эле өлпөт тойду коштоп чыга турган унааларды 5 ашырбоо боюнча чечим да кабыл алдык.
Буну хам карарга киргиздик.
Рустам мырза, азыр сиз айтып атасыз, келин тарап барып үйгө парда, килем сыяктуу нерселерди илчүү, ага тыюу салдык, эми аны күйөө тарап кылат деп атасыз. Демек кызга сеп салууга, сеп берүүгө тыюу салдыңыздар ошондо, кандай?
Өзгө керейлиги болгон. Албатта бир жерге кыз ошо үйгө кететкен болсо ушу үйгө
биротоло тыюу салган жокпуз. Кызга керектүү гана буюмдарды беришет. Бизде кызга калың берилбейт. Ата энеси 10 ашуун жууркан, дагы ошончо жер төшөк, эмерек, толгондокко эсеп кылат. Ошонун өзүнө эле 300-400,000 сом кетет. Биздин чечимге ылайык үйдү толтуруу күйөө тарапка жүктөлөт. Келиндин эсебинен жашабай өздөрү да кылып көрсүн дедик.
Нарсаныгина алып барсын, келиндин хисобунан жашамайдыку.
Демек буга тыюу салынган турбайбы? Эми адамдар аны аткарбайт деп ишенсек болобу?
Бу нерсени бу хаммага эм жокады, лекин ачык
демилге элге жакты. Себеби буга чейин адамдар бири биринен кем калбайын деп, айрымдары уялганынан банктан насыя алып же бирөөдөн карыз сурап сеп жасачу. Ошондуктан сунушубузду жашоочулар дароо колдоп берди.
Биз айткан талаптарга адамдар көндү, улар жүрө разы болду биздин.
Эми мен айтайын дегеним мындай да, буга чейин ушундай эле Демилге, Өзгөн, Кара суу, Араван, Ноокат, Базар курган жана Нокен райондорундагы өзбек коомчулугу тарабынан да көтөрүлгөндө, бирок Демилге боюнча калып калды да, адамдар аны аткарган жок. Сеп тескерисинче сеп берүү чыгымдар аябай көбөйүп кетти.
Биз эгерде киши биз курултайды карарын бажармаса,
биздин курултайдын чечимин аткарбагандар 10,000 сом өлчөмдөгү айыппул төлөйт.
10,000 сом штраф дедик.
Аймактык кеңештин атайын эсеби бар, ошол жерге төлөйт. Ал үчүн эсептин мүрчөк берилет. Андан түшкөн акчаны аймактык кеңеш жетим жесирлерге жумшайт. Чечимге баш ийбей ысырапкорчулукту уланта бергендер элдик жыйынга салынат. Ошентип маселени чечебиз.
Аткарыштан баш тартты.
Сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Аябай жакшы Демилге көтөргөн экенсиздер. Мен болсо угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу Ош шаарындагы Туран аймактык кеңешинин өкүлү Рустам Ажы Садыков маектешти. Интервьюну мен Санжар Иралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Берүүнүн Бишкек студиясында алып барышаткан мен Айзада Касмалиева. Анда бүгүнкү күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтсөк. Пакистанда өкмөткө каршы өтүп жаткан митингге 10,000 деген адам катышууда. АКШнын Фергюсон шаарындагы массалык башамандык учурунда бир адам каза тапты. Түндүк Осетиянын Владикавказ шаарында муфтийдин орун басарын атып кеткен адам изделип жатат. Украина президенти Петр Порошенко Германия канцлери Ангела Меркельди Киевке келип кетүүгө чакырды. Бүгүн Бишкекте акын Адил Адоровдун жаңы китебинин бет ачары болот. Кыргыз эл артисти Мелис Асылбаштын сөөгү бүгүн жерге берилет. Программабызды эл аралык баян менен улантсак, 14 августта Орус президенти Владимир Путин Крымда мамлекеттик думанын өкүлдөрү менен жолугуп сөз сүйлөдү. Адатта президенттин эл алдында чыгып жасаган билдирүүлөрүн орус маалымат каражаттары кеңири чагылдырат. Бул ирет андай болгон жок. Тескерисинче телеканалдар мамлекет башчынын сөздөрүн болушунча кыскартып берүүгө аракет кылышты. Мындай көрүнүш коомчулукта ар кандай пикирлерди таңданууну жаратты. Санжар Эралиев айтып берет.
Владимир Путиндин Кырымга сапарынын алдында федералдык каналдар президенттин сүйлөгөн сөзү түз көрсөтүүлөрүн жарыялашкан. 14 августта мамлекет башчы менен мамлекеттик дууманын депутаттарынын жолугушуусуна жарым саат калганда президенттин сөзү түз алып көрсөтүлбөй турганы кабарланды. Бул жөнүндө биринчилерден болуп Дождь телеканалы Твиттерде маалымдады. Бир нече сааттан кийин Путиндин мыйзам чыгаруучуларга кайрылган сөзүнүн үзүндүлөрү мамлекеттик каналдардан көрсөтүлдү. Президенттин калган айтканы түз берилбей, дикторлор Интерфакс жана Итартас маалымат агенттиктерине чыккан тексттерге шилтеме менен окуп жатышты. Маселен, Эхо Москвы радиосунун журналисти Владимир Варфоломеев бул ирет Путиндин сапары таптакыр башкача алдырганын байкаган. Анын айтымында мамлекеттик агенттиктер президенттин билдирүүсүн жазып атышып, буга чейинкидей шашылыш кабар деп чыгарган жок. Биринчи каналдын Время программасы президенттин Кырымга сапарын 1.5 минут эле көрсөткөн. Кремлдин маалымат кызматы болсо, суроолордун баардыгына президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков жооп берет деп жооткотту. Дмитрий Песков Эхо Москвы радиосуна берген маегинде эмне үчүн телеканалдар түз көрсөтпөгөнүнө таң калганын айтып, жолугушуу ачык болгонун, ага катышкан журналисттер үзбөй тартып жатканын, ал эми эмне себептен кеңири чагылдырылбайт деген суроону каналдардын жетекчилерине бериш керектигин айтты. Телеканалдардын өзүнүн редакциялык саясаты болот жана алар ошого жараша кандай чагылдырууну аныкташат деп кошумчалады Песков. Президент Путин Крымда мамлекеттик думанын фракция өкүлдөрү менен жолукканда,
считаю, что Крым может быть и сегодня таким уникальным мерилом.
Крым бүгүнкү күнү Орусияны бириктирүүдө чоң роль ойноп, 20-кылымдагы социалдык бөлүнүүнү ак менен кызылдардын ортосунда пайда болгон жараканы жок кылат деп ишенем. Бул Орусиянын тарыхый доорлорун кайра калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк берет, деди.
Нашему народу в результате драматического раскола 20 века.
Ошондой эле Орусиянын президенти Украинадагы урушту токтотууга болгон аракеттерди жасаарын да билдирди.
Чем чреваты национальный гражданский раскол, радикализм, нетерпимость мы видим сегодня на Украине, к сожалению.
Учурда авал күндөн күнгө курчуп баратат. Өлкө бир туугандардын каны төгүлгөн хаоска кирди.
чыгышында гуманитардык катастрофа жаралып, миңдеген адамдар өлүп, жүз миңдеген адамдар үй жайын таштап кетип, болгон нерсесин жоготушту. Бул чоң кайгы, деди Путин.
Большая беда.
Жолугушуудан кийин бир нече саат өткөн соң англис жана орус тилдеринде расмий билдирүүлөр чыкты. Анда Путиндин айтканынан биз жаңжалды Украинадагы кан төгүүнү токтотконго баардык аракеттерди жасайбыз деген бир эле сүйлөм кошулган. Кырымда Путин сүйлөйт дегенде Кремль жана Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары президенттин кайрылуусуна чоң маани берип жатышкан. 14 августта Айтартас Путин саясий курч билдирүү жасайт деген баш макала жазып чыкса, пресс-катчы Песковдагы президенттин сөзү билдирүүлөргө бай болоорун айтып ийген. Адатта Путиндин билдирүүсүнөн кийин Кремлдин көзөмөлүндөгү интернет сайттар президенттин сөздөрүн бадырайта басып, өз беттерин толтуруп салышат. 14 августта Кырым сапары тууралуу бул агенттиктерде да ченелүү эле маалымат чыкты. Путин алгачкы жолу Жарым Аралда 9 майда Севастополго барганда сүйлөгөн. Анда ал 2014 жыл тарыхта калат. Бул жылы Кырымдын эли Орусия менен бирге болууну чечти деп элдин дүркүрөгөн кол чабуусу менен коштолгон билдирүү жасаган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек, кыргыз өкмөтү 1 октябрдан тарта жарым жылга электр энергиясын колдонууну 30% кыскартат. Бул жылуулук үчүн электр кубатын берүүнү токтотуп, электр жарыгы маал-маал менен өчүрүлүшү мүмкүн дегенди билдирет. Мындан улам өкмөт башчы Жомарт Отурбаев жарандарды кышка көмүрдү мол камдоого чакырды. Мындай чаралар өлкөдөгү суунун тартыштыгына байланыштуу көрүлүп жатат. Эсептөөлөр боюнча быйыл Токтогул ГЭСиндеги суу кышында 83% жогорулабайт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Свет өчүрөт, кечинде жарым саат өчтү.
5 айдан бери газ берилбей калган Ош шаарынын тургуну Келдибек Жарматов азыртадан эле жарык улам өчүп жатканда кыштан кантип чыгабыз деп кабатырланып жаткан кези.
Бул свет азыртан эле эмтенди өчүп атса биз кышында кантебиз? Кышында бизде бала чака деген бар. Эми ошону кышка даярдык жок, азыр эч жерде көмүр жок, көмүр кымбат, газ жок. Биз деле билбейм эмне кылабыз. Бир айда бир жолу свет өчпөй калса келет да бир күн светиң үзүлүп келет да шак үзүп ташат. Төлөнбөптүр деп. А сөйтем ушундай элди ушундай камсыздандысына карам.
Келдибек Жарматов сыяктуу көпчүлүктү санаага салган электр энергиясына чектөө тууралуу өкмөттүн чечимин премьер-министр Жомарт Отурбаев шаршембидеги жыйында билдирди. Анын айтымында Токтогул суу сактагычындагы суунун тартыштыгынан улам быйыл өлкө боюнча 1 октябрдан кийинки жылдын 31 мартына чейин электр энергиясын колдонуу 30% азайтылмакчы.
Лимиттерди кыскартабыз. Себеби бизде баарыбызга электр энергия кышында жетпейт. Толугу менен альтернативдик энергопотреблениега өтүш керек. Биринчи орунда бул деген көмүр.
Мындан улам өкмөт башчы жарандарды азыртадан эле кышка жакшылап даярданып, көмүрдү мол камдоого чакырууда. Бул боюнча Отурбаев жакын күндөрү элге атайын кайрылуу менен да чыккан жатат. Кыргыз өкмөтү жайдын ортосунан тарта эле быйыл кыш катаал болоорун эскертип келген. Атүгүлү премьер Отурбаев кышка даярдык көрүү азыркы өкмөттүн негизги милдети деп, бул багытта атайын программа иштеп чыкканын да жарыялаган. Электр энергиясын пайдаланууга чектөө киргизип, альтернативалуу жолдорду издөөдө дал ушул программада көрсөтүлгөн чаралар болууда. Ал эми өкмөт киргизет деп жаткан 30% лимит деген эмне? Энергетика жана өнөр жай министрлигинин электр энергиясын бөлүштүрүү бөлүмүнүн башчысы Марат Чолпонкуловдун Азаттыкка билдиришинче, лимиттин алкагында алгач электр жарыгын жылуулукка колдонууга тыюу салуу каралууда.
Бүгүнкү күндө современный котелдер бар, отун менен иштеген, көмүр менен иштеген электр энергиясынан башка жолдору бар да, ошондуктан биз аны электр энергияны колдонгон котелдерин өчүргөнгө мажбурбуз. Электр энергияда жанагы тендер бар го, тендерден ошол тендерди өчүрдүп ошол жерге пломба коюлат да. Аны алдын ала айтып атабыз, элибиз ошон үчүн үйүн жылууласын, альтернативдүү отун түрлөрүнө өтсүн, бул көмүр, газ, мазут өтсүн деп атабыз. Биз элге айтып атабыз, өзүнүн чеги бар да, станциялар болобу, подстанциялар болобу, бар жерде өзүнүн защитасы бар. Ал өзүнүн нормасына ашыкча жүктөм кетип аткан болсо, ал автоматически өчүрөт, аны атайын барып колу менен өчүрбөйт.
Чолпонкуловдун айтымында быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү өткөн жылдарга салыштырмалуу дээрлик 3 миллиард кубка аз. Сууну жетиштүү топтоо үчүн суу сактагычта электр энергиясын өндүрүү азайтылды. Анын ордуна Тажикстандан 500 миллион киловатт киловатт электр энергиясы сатып алынып жатат. Кышка жакын ушунча көлөмдөгү электр кубатын Казакстандан алууда мерчемделүүдө. Энергетика боюнча көз карандысы эксперт Жаныбек Оморов дагы бул тармактагы учурдагы абалдын оор экенин белгилейт. Анын айтымында өкмөт буга чейин тиешелүү чараларды көрбөй, бул тармактагы ыраттуу саясат болбогон үчүн азыркыдай абалга кептелди.
Эми бул азыр кылып аткан иш туура, бул эми аргасыз иш да, ушуга келип жетпедиби проблема? Биз ошондой проблемаларды айтып келдик, мындай иштер жасалбай келбеди буга чейин. Анан жана менеджмент өзгөртпөсө болбойт, бул эл аралык стандарт менен иштеш керек да. Эми бул аргасыз жасалып аткан кадамдар өкмөттүн, а мындан башка жол жок.
Эксперт белгилегендей, кыргыз бийликтери 2008-2009 жылдагы энергетикалык кризистен сабак алып кырдаалды алдын алышы керек болчу, бирок андай болгон жок. Кыргызстанда токтогул суу сактагычындагы суунун жетишсиздигинен 2008-2009 жылдары энергетикалык кризис болуп, бир катар чектөөлөр киргизилген. Бул эл арасында нааразылыктарды жараткан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык халк, Ала тоосу асман
угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салт кайлангандай бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Ооба, Азаттыктын таңкы чыгарылышы жаңырууда. Эми кезекти сөз дайра берүүсүнө узатсак, кап деген сөздүн канча мааниси бар экенин билесизби? Өзгөчө көп пайдаланганыбыз, кап деп өкүнүп калганыбыз болсо керек. Бул сөздү түркүн мааниси туурасында сөз дайра берүүсүн алып баруучусу Шалиёк Дүйшөев айтып бермекчи.
Кап дегендин канча мааниси бар? Кап деген сөз уланып, кийинки сөздүн маанисин күчөтүш үчүн колдонгон учурлар бар. Мисалы, кап кара экен, кап караңгы болуп калды, кап качан эле болгон дегенди мисал кылсак болот. Кап деген сөз уланып, ыраазы болбой калганда, жасап үлгүрө албай калган кезде өксүктү, кээде таң калгандыкты да билдирет. Мисалы, кап кетип калганын карачы дейт. Кап май жок, ун болсо элден казан сурап келип, бирөөлөр отун берсе нан кылып бербейт белем дейт. Кабатан күрай, кечигип калганымды карабайсыңбы дейт. Каптын үчүнчү мааниси каптагыны катын билет деп коет. Карынын кебин капка сал дейт. 6 фут буудай бата турган капты кой кап, 7 фут буудай батчу капты торпок кап, 9-10 фут буудай батчу капты тай кап, 3 фут буудай батчу капты токту кап, узун капты ишек кап деп койгон кыргыздар. Дагы бир мааниси үй буюмдарына тыш жасап койгондо да кап деген. Мисалы чайнек кап, кашык кап, чыны кап, аяк кап, ал эми тизелеп иш кылганда тизесинен сыз өтпөсүн деп жасап калган кабын тизе кап, энесин ээм албасын деп койдун желине кап жасап туруп жайытка козусу менен кошо кое берген. Муну желин кап деп атаган. Китептин мукабасы кири болбосун деп кеситче ак кагаз менен тыштап коюп китеп кап деп атаган. Ошону менен бирге эле ээр кап, өпкө кап, жүрөктүн кабы деген түшүнүктөр да бар. Каптын 4-түнчү мааниси каборто деп коет. Кайнап отуруп эттин сорпосу казандын кабортосуна түштү дейт. Суу кабортолоп калганда отту өчүрүп койгула дейт. 5-чи мааниси каптоо деген бар. Көй кап деп да койгон. Каптоонун берки бетинде Кытайдын аркы четинде дейт. Каптоосундай көрүнүп калдайып бекем тургула деп коет. Каптын 6-чы мааниси кап, капа деген түшүнүктү билдирген. Кап болуп турам деп коет чүй тарапта. Капа болуп турам дегенди. 7-чи мааниси түк кап, түк кап эле кирип келе калдым деп коет. Күтпөгөн жерден эле кирип келе калдым дегени. 8-чи мааниси таш кап, бул каргагандагы сөз. Ит капты, тиш кап салды деп да коет. Түштүктө ирен тилинен кирген дармен деген сөз бар. Ортомчу, далдалчы, арачы дегенди билдирет. Манаста даркан деген сөз уста деген түшүнүк. Көчмөн доордо курал жасаган усталарды кыргыз менен монгол элдери өтө кадырлап кастарлап турган. Кыргыздардын даркан деген сөзү орустарга оошуп тархан, тарханная грамота дегенди пайда кылган. Кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан дейт. Ак жибекти эштирип аркан кылам дечелең, аз гана кыргыз элиңди даркан кылам дечелең дейт.
Шалиев Дүйшөев баяндады. Сиздер Азаттыктын таңкы программасын уктуңуздар. Аны бүгүн Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Эфир толкунда жаңырган бардык маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ал эми мен сиздер менен коштошпойм. Алтыда дагы таңкы Азаттыктын берүүлөрү сиздерди күтүп жатат. Жакшы туруңуздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 18 август таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык Плюс теле берүүбүздүн радио үчүн чыгарылышын, ошондой эле сөз айра түрмөгүн уга аласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Кайшыл кесип учурдун талабына жооп берет. 5 жыл окуп дипломду кучактап таллап жүргөндөн көрө өз жериңде ашпозчу болгон туурабы? Ата эненин сөзүн угуу адашканга алып келбейби? Азаттык Плюс телепрограммабыздын кезектеги чыгарылышы кесип тандадыңбы абутирент деген темада болгон эле. Азыр ошол көрсөтүүнүн кыскартылган радио версиясын уктурабыз. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Али Токтокунов алып барган.
Учурда мектеп бүтүрүүчүлөр акыркы мамлекетте сынактарын тапшырып, мындан аркы билим жолун кантип кесип тандоо керек? Мына ушул менен алек болуп жаткан убагы. Мына ошол туурасында биздин программабызда бүгүн талкуу болмокчу. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биз менен болуңуздар. Өзгөчө бүтүрүүчүлөр.
Быйылкы жылы Кыргызстанда 62184 окуучу 11-нчи класстын, 92352 окуучу 9-нчу класстын базасы менен мектепти аяктады. Алардын алдында кесип тандоо маселеси турат. Жогорку окуу жайларга кабыл алынган студенттердин 2013 жылдагы статистикасына көз салсак, экономика тармагына 2790, билим берүү 1842, юридикалык тармакка 1586, саламаттыкты сактоо тармагына 1257, айыл чарба 549, энергетика тармагына 530, туризм 189, курулуш тармагына 69 студент кабыл алынган. Тандаган кесип менен суроо талаптын дал келбесинин натыйжасында көптөгөн жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү жумушсуз калууда.
Чындыгында окуу жайлардын көптүгү, ошондой эле кесиптердин дагы көптүрдүүлүгү бул биресинен бүтүрүүчүлөргө тандоого жол тобосо, бир жагынан талдоодо аларга терең талдоого дагы жардам берип келет эмеспи? Ата энелер менен биргеликте окуучулар дагы кесип тандап жаткан учуру, анан бүгүн бизге студияда Айзада келип отурат. Айзада, айтсаң, сен өзүң келечекте ким болот экениңди аныктап алдыңбы?
Келечектеги кесибимди тандап койдум. Мен келечекте журналист болгум келет, журналистика жагына барам.
А негизи сен журналист болуу мурда эле каялыңда бар болчу, э?
Ооба, бала кезимден эле бар болчу. Өзүмдүн жердешим Тамара Алсейитова, Залкар диктор, ошол эжени кумир тутуп келе жаткам кичинемден бери.
Көпчүлүк учурда бүтүрүүчүлөр тандап жатканда кесиптерди ата энелердин, кээ бир учурда классташтарынын дагы көз карашы менен тандап атканда болот да. Анан сиз эмне дейсиз буга?
Мен эмне демекчимин? Эми быйыл кызым бүтүп атат, мен кызымдын өзүнүн кесибин тандоого мен жолто болбойм. Кайрадан мен ушул кызыма көмөк көрсөтүп, ушул алдыдагы залкар дикторлордой болуп өзүнүн кесибин тандап кеткенге мен дагы көмөк көрсөтөм.
Анын такыр айткан жоксузбу, же кой кызым бул кесипти тандабай эле койчу, эмне кыласың, эми журналисттер көп эле болот атпайбы деп.
Жүн мага өзүмө медик жагат, медик жагын тандасаң, мугалим жагын тандасаң деп айттым жакшы эле. Анан бирок мама, мен ал кесипти аларды мен көп эмете бербейм, мен диктор болгум келет деп эле ошо 9-нчу класстан баштап эле журналистика болом деп уже точка койгон убагы кызымдын. Анан биз деле каршы эмеспиз, мен наоборот сүйүнүп атам ушундай кесипке ээ болуп келечекте жакшынакай дикторлордон болуп иштеп кетишине тилектешмин.
Көбүнчө көрөм да, ошо менин тааныштарымда ошо кесибин аябай сүйүп ошо тандагандар өмүр бою ошол өмүрүн аягына чейин, пенсияга чыкканга чейин ошол кесиби менен иштеп кетип атышат да. Мен дагы ошондой майын чыгарып ошо журналист болом деп
Жакшы. Достор, айтсаңар, кайсыл кесип азыр престиждүү?
Саламатсыздарбы? Азыркы учурда жаштарга телевизорго чыккандар мода болуп калды да. Кесипчи, алып баруучу, тамашоо, актер. А бирок кесип тандоо ар бир адамдын өзүнүн да. Мисалы үчүн мен архитектор жагын тандайм да. Анткени Кыргызстан архитектуру мен ойлойм, ылдый жакта деп да. Ылдый жакта деп айтпайм, ортодо. Мен буюрса архитектор жагын тандап, Кыргызстандын архитектурун өнүктүрүүгө салам кошом.
Бирок эми архитекторлорду көп деле телевизордон көрбөйбүз го. Бул нерсе сени ойлондурбайбы?
Архитекторлор телевизорго чыкпаса деле ал өз мекени үчүн жумуш кылып жүрөт.
Кыргыз жаштарынын арасында престиждүү кесиптердин бири болуп, бул көбүнчө кыргыз мамлекети үчүн керектүү кесиптер. Бул мен ойлоп кетер элем, бул көбүнчө экология жагынан да эң маанилүү. Ошондой эле Кыргызстан ген байлыктардын мекени болгондуктан бул көбүнчө геэкологдогу кесиптеги маанилүү эсептейм.
Жакшы, эгерде биздин кийинки муун келечектеги биздин жаштарыбыз ушинтип престиждүү деп экологдорду санап жатса, анда чындыгында Кыргызстандын келечеги алды деп айтсак болот, э? Рахмат. Биз кантип кесипти тандоо керек деген суроону бул интернет булактарында дагы атайын сурам жолу жүргүзгөнбүз. А ошондо азыр бир нече пикирлерди окуп алалы, андан соң кайра талкууду улантабыз.
Балам 11-нчи классты бүтүп жатат. Чоң окуу жайына тапшыр десек болбойт. Автоэлектрик болом деп жогорку окуу жайда баары бир окубайм, контракт төлөп улара болосуңар дейт. Ойна коёлу деп жатабыз. Мен өзү 9-нчу классты бүтүп эле окууга тапшыргам. Бул учётко мамамдын каалоосу менен. Өзүм болсо визажист же болбосо чач жасалгалоочу болгум келчү. Бирок мамам мага окубайсың, ал шайкелең кыздардын окуусу деп окутпай койгон. Азыр эми диплом жөнүнө жатат чаң басып, бирок эми деле кеч эмес окуганга, үйрөнүүгө жетишем буюрса.
Бизде престиждүү деп, бирок пайдасы жок окуу жайлар көп. Бирок азыркы учурда суроо талап көп адистер, ширеткеч куруучулар жана башкалар эсептелет. Ал эми ким кайсы кесипти тандайт, өз эрки деңизчи. Мен экономика тармагына кызыгуу пайда болор деген үмүттө тапшыргам. Тилекке каршы эч кандай кызыгуу пайда болгон жок. Биринчи жолу тапшырып жатканда болгону 15 жашта болчумун жана кесип тандоого мүмкүнчүлүгүм аз болчу. Армиядан келгенден кийин деле экономика багытына кызыгуум пайда болбой койду. Жалпысынан 7 жыл убактымды текке кетирдим. Бул кесипти туура эмес тандап алганымдан деп ойлойм.
Демек чындыгында эле ушундай пикирлер болду, адашып тандап алгандар дагы аз эмес экен. Алардын бири Кадырбек мырза бүгүн бизде студияда. Негизи кайсыл кесипти тандадыңыз эле?
Мен 11-нчи классты бүтүп шаарга келгенде куруучу кесибин тандаганмын. 3-чү курсту бүткөндөн кийин мен адашканымды билдимин. Бирок уже кайта башка жака отурушка кеч болуп калган. Ошондуктан мен 5-чү курсту бүтүп, андан кийин кайта башка окуу жайга тапшырдым.
Демек 5 жылга кеткен чыгым, контракттын акчасы, текке кеткен убакыт, э? Травманын баары сиздин кесибиңизди туура эмес тандалганынан болуп жатпайбы, э?
Албетте, ошол кесипти туура эмес тандаганын кесепетинен болду.
Эгерде сыр болбосо, азыр сиз эмне менен алектенесиз?
Мен азыркы учурда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу юридикалык академиясынын магистрант болгонмун. Азыркы учурда өзүмдүн жеке чакан ишканам бар, андан тышкары дагы укук коргоо органында жардамчы болуп иштейм.
Жакшы. Элдар мырза, сизге суроо айтсаңыз, негизи сан боюнча да айтып кетсек, быйыл канча бүтүрүүчү бүттү? Дегеле болжол менен жылда канча бүтүрүүчү бүтүп, канчасы жогорку окуу жайларга тапшырат?
Окуу жайларга тапшырганда бизде жана жалпы республикалык тестирлөөдөн босогоп алынган өткөндөн баштап ошолор жогорку окуу жайларга тапшырууга укук алат. Азыр ошол атайын азыр жалпы жыйынтыгы чыккандан кийин босогоп алынган жогорку канча студент, абутурент келери ошондо белгилүү болот. Азыр ошол такталып, жанагы алган упайлар такталып жатат.
Сиздер атайын бир мектептерде балким ушу Билим берүү министрлиги тарабынан бир иш аракеттерди өткөзөсүңөрбү? Себеп дегенде жаш улан кыздарыбыз билбейт да кайсыл кесипти кантип тандаш керек экендигин.
Билим берүү министрлиги бул билим саясатын алып барып жаткандыктан ар бир жогорку окуу жай өздөрүнө келген абутуренттерге, өздөрүнүн келген студенттерди окутууга кызыктар. Ошондуктан ар бир жогорку окуу жайдын проф ориентациялык иштери башталат. Бул иштер декабрь айында башталат, ноябрь айына мына ушул май айларына чейин баштала берет. анан рекламаларын беришет өздөрүнүн. Бул деген профориентация жогорку окуу жайлардын жана орто кесиптик коллеждердин бул иш чаралары болуп эсептелет.
Сиз азыр жогоруда ОРТ'ны айтып кетпедиңизби? Ошол тест менен анан чечилет деп, э? Анан менде бир мындай суроо пайда болуп атат да, биздин эми ошол тестке бир кантип кайсыл кесипке жөндөмү бар? Деген дагы бир тестти кошуп койсок болбойбу?
Кошумча тандоолор бар да. Бирөө так илимдерди тандайт, бирөө тарых илимдерин. Мурда юрист экономика жагын караса, көпчүлүктөр азыр медицинага кетип атат. Ал жерде албетте химия, биология кошумча тест катары берилип, ошонун алган упайынын негизинде өтүп жатышат.
Бирок Канатбектей адашып калгандар да ошо аз эмеспи дейм да?
Ал ар бир адамдын өзүнүн жеке тандоосунда.
Мен удаа эле мектеп мугалимдерине да суроо бергим келип турат. Чындыгында эми кесип тандоо оңой иш эмес да. Анан Аскар агай айтсаңыз, сиздер мектепте кандай иш аракеттер жүргүзөсүңөр, балким баланын жөндөмүнө карата дагы айтасыңар, кеңеш берип, бул кесипти таанда, сага ушул жарашат деп.
Бул багытта бизде мектептерде сөзсүз түрдө окуучулар арасында иш алып барат, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Сентябрь, ноябрь, октябрдан баштап эле профессионалдык ориентация берүү, кесип тандоо багытында баягы иш алып баруу жагы мугалимдер менен бирдикте анан ошол бүтүрүүчүлөрдүн, окуучулардын шыгына жараша, билимине жараша, өзүнүн тандаган кесибине жараша сөзсүз түрдө баягы түшүндүрмө иштери алып барып, анан кийин иш жүргүзүлөт да. Бул жеке эле жогоруда Канатбектей баягы адашып кеткендер болот, окуучулар өзүнүн ишине, баягы алган билимине карата билбей калышы мүмкүн. Эн ата менен бирдикте, мектептин мугалимдери менен бирдикте, анан кийин сөз бүтүрүүчүнүн өзүнүн жеке оюнун негизинде гана тандалат да. Анан баардыгын эле ажо кылабыз, же болбосо акын кылабыз, академик кылабыз, же аким кылабыз деген туура эмес. Ар бир кесипти тандап алып анан барса болот го деп ойлойбуз.
Жакшы. Дагы бир мугалим сагын эже отурат. Сагын эже, мисалы мектепте дагы бир кошумча курстарды кылсак кандай болот? Эң жөнөкөй мисал совет учурунда ар баланын жөндөмдүүлүгүн текшере турганда бир курстар болбоду беле? Анан балким ошондо да бала өзүнүн кайсыга таанышыгы бар экенин да аныктап алат беле.
Биздин мектепте кесип боюнча атайын үч бөлүккө бөлүнүп алып окушат. Тигүү иши боюнча, анан кийин ЭВМ боюнча, ошондой эле авто иши боюнча. Бул ошо балдардын өз кесибин антанары дагы улантып кеткенине жакшы жардам берет деп ойлойм.
Кесип тандоо, кесипке багыт берүү бул эң бир орчундуу маселелердин бири деп айтсам болот. Мына биз ушул тажрыйба алмашуу максатында биз батыш мамлекеттерине барып келдик. Ал жакта кесипке багыт берүү мына айтылып атпайбы, билим берүү министрлигинин өкүлү айтты, жогорку окуу жайлар декабрдан башташат деп. Ал жерде балдар бакчасынан башталып атат мектеп багыт, кесипке багыт берүү. Ошол эле балдарга 5-класстан баштап 9-класска чейин быйылкы жылы ширет үчүн көрчү, эмки жылы тигүүсүн көрүп атат, кийинки жылы ашпоз үчүн көрүп атат. Балдар бүт этапты көрүп, кайсынысы жагат, кайсын иштеп кетет, өзүнүн ыйгына жараша тийиштүү билимди тандап алышат да. Мейли декабрда баштайлы. Мына биздин системада, бул кесипти технологиялык билим берүү системасында марттан баштап уже бул келе атат. Өзүңүздөр калып салсаңыздар, бул убакта биз өзүбүздү өзүбүз баягы рекламалап мактаган сыяктуу болуп калабыз да. Мектепте мейли 5-класс болобу, мейли 6-класста болобу, программага киргизип мен конечно балдар баары эле жанагы жогорку окуу жайга окусун, окубасын деген алысмын. Мындай тенденция бар да, баланчанын баласы тигини бүтүптү, сен да ошону бүтүшүң керек.
Ооба, куру намыс.
Куру намыс дегенден артка кетишибиз керек да. Бүгүн чечсибиз керек маселени, каякка барып иштесек болот, кайсы керек.
Чындыгында эле 5 жыл коротуп, 5 жылдын убактыны да теке коротуп, канча контрактка канча чыгымды коротуп алып, анан кийин дипломду кучактап Россияга кеткенден көрө балким ошондой иштер менен алек болуп нам тапканда оңой беле да. Кесип техникалык лицейлерге, ушундай окуу жайларга тапшыргандардын саны өсүп атабы? Себептен де мындан бир нече жыл мурун таптакыр эле жок болуп кетти деген да сөздөр болгон да.
Биздин кесип техникалык билим берүү системасынын негизги максаты ушул эмгек рыногунун талабына жана кесиптик билим берүүнүн стандарттарына, талаптарына ылайык жумушчу кадрларды даярдоо болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө биздин контингент мына 30 000дан 32 000га чейин жетип атат. Бул жерде суроо болуп кетти, туура суроо бердиңиз. Жылдан жылга биздин окуу жайларга келген окуучулардын саны өсүп атат. Мына 3-4 жыл мурун эле 26 000 терегинде болсо, мына бүгүнкү күнгө 32 000га чейин жетип атат да.
Кайсыл кесиптер бүгүнчө суроо талапка ээ болуп атат азыр?
Курулуш биздин республикалардан азыр жакшы өсүп атат, өркүндөп атат. Ушул биз даярдаган кадрлардын 23% курулуш тармагына. Андан кийинки орунда айыл чарбасы турат 17%. Анан бизде мына тигүүчүлөр абдан көп, жеңил өнөр жайына 13%.
Жогорку окуу жайды сөз түрдө бүтүш керек. Сөз түрдө экономист же юрист ушундай сыяктуу окууларды окуш керек да, анан кийин куру намыс болуп атат да, мындайча айткандачы. Муну биз канткенде жоя алабыз?
Өнүккөн мамлекеттерде биринчи ошол кесиптик техникалык окуу жайдан окуп, аны жакшы окуган болсо, жөндөмчүлүгү бар болсо, анан ары уланканга кийинки шарттар түзүлөт экен да. Кесип менен өмүрлүк жолдошту тандоодо ата эне дагы, коомчулук дагы чоң көңүл буруш керек да. Анан эң негизгиси ошол бүтүрүүчү өзү чечиш керек. Себеби дегенде өмүр бою ошол кесипти аркалап жүрөт эмеспи? Мына техникалык жогорку окуу жайга бара турган студенттерге айтаар элем, биринчи ошол кесиптик техникалык лицейлерден окуп бир жыл кесипти алып, анан кийин жогорудагы жигитке окшоп туура эмес кийин 5 жыл окуп туруп кайра башкадан окууга турбастан биринчи бул кесип кандай кесип, ошону бир сыйра өзүнүн жүрөгүнөн өткүзүп туруп, анан кийин жогорку окуу жайга барса туурараак болот беле дейм да.
Флористика дегени гүлдү өстүрүп, андан түрдүү кооз, букеттерди, буюмдарды жасоо болсо, ландшафт дизайны айлана чөйрөнү, тагыраагы куру жайды кооздоо. Кыскача ушундай. Жаратылышка жакын бул кесиптерди тандагандар Кыргызстанда аз экен. Ал эми куруу жайын кооздоткусу, ашыгына ар түркүн кооз гүлдөрдү тартуулагысы келгендер шаарда көп экен.
У нас расценки. Выезд, консультация 500 сомов.
Бизде баалар мындай: үйүнө барып 1 саатка кеп кеңеш беришибиз 500 сом. Ал эми куруу жайын кантип кооздоп, кайрыга эмне тигишти долбоорлоп, кагазга чийип беришибиз 200 доллар. Азыр элдер эстетикалык кооздукка көп көңүл бөлө башташты. Кыргызстан кедей өлкө деген менен элде акча бар экен. Куруу жайын эптеп септеп эмес, профессионалдуу деңгээлде кооздоткусу келгендер көп.
Люди хотят вот именно красоту в своем доме.
Алина да мындан бир нече жыл илгери кудум азыркы айрым абитуриенттердей болуп, кайда басарын айырып билчү эмес. Азыр эми аппак көйнөк кийип кабинетте иштеп калбаганына деги эле кейбейт.
В 9 классе я особо еще не соображала, что куда мне идти, как вообще направляться по жизни.
9 классты бүткөндө кайда барып, ким болорумду элестеткен эмесмин. Анан апам мени флористикага багыттады. Кыйнап ушуга окуйсуң деген жок, жөн гана багыт берди. Ал кезде бул кесипти эч ким түшүнчө эмес, бирок апам 20 жыл алдыга сарисеп салып турат.
У меня мама смотрит на 20 лет вперед.
Если мама и папа заинтересованы в будущем своего ребенка.
Эгер ата-эне баланын келечегине кайдыгер карабаса, анда бала туулганда эле эмнеге кызыгарын байкай жүрүш керек. Мисалы, Алина кичинесине эле гүлдөргө, андан бир нерсе жасаганга кызыкчу.
9-дун базасында флорист кесибине ээ болгондон кийин жогорку окуу жайынан ландшафт дизайнерлигин окуп бүтүрөт.
Ландшафтты дизайндан сырткары учурда ширеткичтер жана эмелек жасагандар көп суроо талапка ээ болушат. Мындай усталарды даярдаган окуу жайларга тапшыргандардын саны да жыл санап өсүүдө.
Азыркы күндө биздин шаарда курулуш мекемелери аябай өнүккөн. Үйлөр аябай көп салынып атат. Ошон үчүн биздин эң мени биздин окуучулар абдан эле керектүү кесип. Мындан 5-6 жыл мурда ушу бизге тапшырган балдардын саны аябай аз болчу. Айылдарга, школдорго барып преференциясы бүгүттөп келчү. Мына акыркы 3-4 жылдан бери балдар уже түшүнүп калды. Устачылык кесипке дайым жумуш бар, айлык дайым бар, семьяны кармить эткенге шарт түзүлөт. Ошон үчүн бизде тапшыруу да көп, окуучулар саны да көбөйдү азыр.
Усталарды даярдаган техникалык окуу жайлар алдын ала курулуш фирмалары менен макулдашып, ар бир бүтүрүүчүнү жумуш менен камсыздайт.
Бирок бул эмеректерди жасап эми бул профессия мен эч жакта калбайм дейм, иштеп кете алам буюрса.
Жыгач усталар Кыргызстанда аз болуп жатат, ошондуктан талабы көп, жумушка көп алар өздөрү келип иштеп табышат бизди. Ата энем да аябай колдоо көрсөттү.
Кийин балаң экономист болом десе эмне дейсиң?
Болбойт го, мен жолумду жолдосом экен деп тилейм.
Биздин графикада эң аз тапшырылган тармакка курулуш тармагы келген менен адистерге болгон суроо талап боюнча бул тармак башкы орунда. Маселен, Кыргызстанда 2013 жылы курулуш тармагы 28% өстү. Ал эми чыныгы иш жүзүнөн алып карасак деле 2013 жылы бир эле Бишкекте 100 ашуун көп кабаттуу үйлөр курулду жана курулуш жүрүп жатат. Бул да болсо курулуш тармагындагы адистер көбүрөөк суроо талапка ээ экендигинен кабар берет.
9-чу класстарда азыр бүтүрүүчүлөр болуп эсептелинет. Аларда бул дагы бир тенденция болуп кетти да, эптеп эле мектепти бүтүрүп, анан бир коллежге тапшырып алып. Бирок ошол кайсыл кесиптин тапшырып атканын көпчүлүк учурда карабай деле атышат да. 9-чу класстар менен да силер иш алып барасыңарбы?
Ушу 9-чу класстан эле башталыч кесип мурда СПТУ, ПТУ деген азыр лицей деп эле аталып калды. Ошол жака багытталат, ал жерде аттестаты менен анан бир кесипти алып чыгат. Эми быйыл мындай маселе болду, жанагыл ортону койгондо биз ортуну жана жалпы республика тестирлөөнү койгондо 11-чи класстан сөзсүз тапшырыш керек болчу. Жалпы республика тестирлөөнө өтүш керек болчу. Ал эми 9-чу класстан тапшыртып, анан кийин түз эле 3-чү курска секиртип кетип, ушундай жол ачып алышканда жогорку окуу жайларчы. Жалпы республика тестирлөөдөн буйта өтүү же мындай айланып өтүү жолун коллеждерге ачып алганда ага айтып атат 36 000 жетти депчи. Бул 36 000 мурда эле бюджет тарабынан белгиленген эле орун болчу, мурда жетпей жаткан. Балдар аз болуп 23 орун болсо 15 болуп толбой калыптыр да. Азыр көбөйүп бир орунга конкурс 5-тен, 3-тен, 5-тен болуп атат. Эл түшүнүп атат. Кыска аралыкта, кыска убакытта бир кесиптин ээси болуп, анан кийин өлкөгө үй бүлөнү багыш керек. Рынок эл талап кылып атат. Бул рынок болуп атат. Ал эми биздин биз орто кесиптик окуу жай мурда 3 жыл 10 ай окуса, азыр 2 жыл 10 ай окуп калды. 1 жылы кыскартылды. Себеби баягы жүктөмдөр кыскартылды. Кыска аралыкта ошол бала бир кесиптин ээси болсун деп.
Жаштар же оңой жака качып атабы, гуманитардык блокко баары жанагы эле экономист, юристтерге көп тапшырып атат да. Анан ушул 100 балдан тышкары дагы кандай иш чара көрсөтүп болот?
Биздин мамлекет бул гуманитардык мамлекетте да. Мына техникалык илимдер 2 жогорку окуу жайыбыз бар, бирок биздин өзүбүздүн келечектеги машина заводубуз жок. Бизде так илимдер төмөндөп кеткен да, ошон үчүн баардык гуманитардык илимдерге, анан социалдык жана врач, мугалимдик, билим берүү министри техникалык илимдерге, математикага, техниканын баардык түрлөрүнө багыт бурушубуз керек.
Эгерде 9-чу класстан кийин келип 3 жыл окуп аттестатты кошо алам десе, ага дагы биз каршылык кылбайбыз. 1 жыл окуп иш ага да каршылык жок. Ал эми жанагы сыртта анча мынча наукасы бар, колунда сертификат жок улуу муундагы адамдар дагы окутканга бизде шарт бар.
Региондогу жаштар да келип тапшырышабы же бир гана бул чүйдөгү шаар ичиндеги эле жаштарбы?
Ар бир региондо бирден окуу жайыбыз бар. Эми ал эч жерде эч кандай ограничение жок. Сен Таластансыңбы, сен Атбаштансыңбы, сен Оштонсуңбу, сен Төрт Кош айыңда оку деп. Жок, аяктагы кесип жакпайбы, бул шаардык эле окуп жүрсө ага да биз эч кандай каршылык кылбайбыз. Эми үчүн дегенде баары жери шарт бар, жатаканасы да бар.
Жакшы, мурда унутуп коюшчу эле эми жанагы баалы жетпей калгандар же начар окугандар ушундай техникалык лицейлерге тапшырат деп, азыр ошол стереотипти жоюуга эмне деп айтасыз?
Мындай көз караштар болуп кеткен болгон. Бүгүнкү күндө ошол стереотиптер анча мынча артка кетип атабыз деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби мына ушул эле шаардагы окуу жайларды айталык, мынакей кабыл алуу процесси 1 июлда башталган болсо, июлдун 15-20 уже окуу жайдын эшиги жабылат. Эми үчүн бир кесипке 4-тен 5-тен кээде 7-ге чейин тапшырып алышат.
Анан көпчүлүк учурда бүтүрүүчүлөр ата энелерин айтканын угуп, кээде ата энелер эми өзүмдүн жолум жолдо, бул кесипти таанда деп айтса ошого макул болуп тандагандар да болот да. Анан бүтүрүүчүлөр ким кайсыл кесипти тандады жана ата энеси каршы болду, макул болду, ошол боюнча жооп берсеңиздер.
Мен алгач 11-ди бүтүп келгенде ата энем эме университетке тапшыр деген, мен өзүм каршы болуп атайын 93-чү лицейди бүтүп кийин чоң кесипке болдум. Чоң окуу жайда окуган эмелер, студенттер айтып атты эми эме өздөрүм курс эме досторумчу, эмнеге мындай эми акчаң кетпейди деп тапшырып алдыңбы депчи. Эми кайра 1 жылдан кийин көргөндө кайра алар өзүмөн карызга сурап келип атышты, өзүм жумушум бар дегендей офисте. Ошол адам негизи кесиптин адам кесиптин көркүн ачпай, адам кесиптин көркүн ачыш керек деген сөз бар да.
Жакшы, сенин кесибиң кандай азыр айтып кетсең?
Ремонт компьютеров өзүн компьютерлерди оңдоо боюнча өзүм практикага жөнөрүм менен иштеп кетип офистерде иштеп атам да.
Айлык маянаң эгер сыр болбосо
орточо эсептеп эми Özüm tışkarı 20-25 иштегенде. Özüm иштегенге жараша.
Демек өзүңдү бакканга нан тап жеңге жетет, э?
Бакканга жараша. Өзүм тиги дитиңди коюш керек да, дитиңди койсоң ар кайсы нерсеге жетесиң. Дитиңди коюп эле азыркы жаштар атенесин кыйнап эле окуп алышат. Анан иштегенге жете албай жүрүшөт
деген. Анан атенең жогорку окуу жайга тапшыр деп айтты дебедиңби? Ал эмнеси менен негиздеди? Балким айтты, балам эми сен диплом алсаң мен мактанып жүрөмүн да депчи. Негизи бизде ушундай го. Балам жогорку жайды бүттү деп эле айтыш үчүн да тапшырышат да.
Мен өзүм эми мектепте окуп жүргөндөр көп журналистикага эмем бар болчу чыгын. Алып баруучулукка анан өзүм ата энемди аяп дегенде кийин деле ал кесип менен иштеп кетерме ишенем да.
Мен айтайын дегем, эмне үчүн азыр мугалимдерге же медицинага аз азаны барат? Ошолдун себеби алардын айлыгы аз, тамак ашка жетсе үйүнө жетпейт.
Жакшы, сен өзүң кайсы кесип тандадың?
Ашпоз.
А эмне үчүн?
Анткени мага тамагы жаксаган абдан чыгат.
Анын айлык майнасы да азыр жогору болуп атпайбы? Региондогу жаштарга дагы кандай иш аракеттер болот? Аларды дагы мисалга азыркы кызыбыз айтып кетти, медиктер менен экономисттер мода болот. Кыскача айтып өтсөңүз, аларга да кандай ушул кесиптерге, башка кесиптерге тартууга да кандай иш аракеттерди көрөсүздөр?
Бизде негизги окуу жайлар проф ориентация иштерин жүргүзүшөт, коллеждер жүргүзүшөт. Булар да жер жерлерге барып кирешет региондорго. Бирок Кыргызстан биз баарыбыз эле бир өлкөнүн ичиндебиз да. Бардыгыбыз дагы эле коомдугун сезимибиз бардыгыбыздыгы бирдей. Мына ошол эле медициналык окуу жайда биз деле баягы айылдан шаардан дегенде өзү көбүн эсе айлыктар көп келет. Айлыктар көп өтөт. Айлыктарга жанагы жалпы республика тестирлөрүндө бөлгөндө баардыгы жакшы билет. Көбүн эсе шаардыктарга караганда айылдыктардын шансы чоң жогорку окуу жайларга өтүүгө. Кесип тандап атканда эң биринчи ошол ал 16-17 жашка жетилип калгандан кийин өз алдынча болуп калат. Албетте ата эненин айткан кеңешин угуш керек. Бирок мен ойлойм, ошол адам өзүн жүрөгү менен сезип, ушул кесипти иштеп кете алам деш керек. Бизде кыргызда айткан сөз бар, мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деп. Мен ошону айтар элем, кесипти жүрөгүңөр менен тандагыла.
Рахмат. Канатбек мырза, эми сиз айтып өттүңүз өзүңүз сөзүңүздө, сизде адашкандар аз болуш үчүн эмне кылыш керек?
Ал үчүн көзү жетиш керек ошол иштин, мен өмүр бою ушул иштин мастери болом деп көзү жетиш керек ошого.
Ата энелерде көп учурда бала үчүн чечип, балким ушу адашканга алар да себепкер болушу мүмкүн да. Баланын сөзүн угуп, баланы өз коюна коюп коюш керекпи же?
Менин ата энелерге айтар сөзүм, баланын оюна коюш керек го деп ойлойм да. Өзүн сүйгөн жумушун иштеш керек келечекте. Ошондо балдар, отурган кыздарыбыз өзүнүн кесиби менен иштеп кеткенге мындай көңүлү да келетпи, кандай өзүмүн кесибимди алдым, өзүм ойлогон ой максатыма жеттим дегендей ошол кесипти аркалап кетет го деп ойлойм да.
Албетте кесип тандоо жеңил желпи иш эмес экендигин бүгүнкү талкууда көрсөттү. Ошондуктан бул учурда кесип тандоодо туура чечим кабылат деген ойдобуз. Сиздер бул берүүнү Азаттык чекиткечи сайтынан жана ошондой эле Ютубтагы Азаттык медиа баракчасынан да көрө аласыздар. Эмки берүүдөн көрүшкөнчө.
Сиси Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Аны кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Али Токтокунов алып барышты. Ободо таңкы Азаттык эми кезек сөз дайра түрмөгүндө микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Эми курама деген сөзгө келели. Курама темир курч болот деген макал бар. Курама команда деп коет. Манас ар кошкон элди бир кыргыз деген аттын алдына жыйып эл кылып кулаалы багып куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген. Кийин Манастын көзөткөн чакта каникей кулаалы кетер жерине, курама кетер элине деп ыйлаган. Кыргызда басалгалуу деген сөз бар. Ал басалгалуу киши экен дейт. Ал сабырдуу, тынч киши экен дегени. Басалгалуу жакшы ат экен десе, тынч ат экен дегени. Кемпирлер керектүү буюм тайындарын каткан капты же сандыкты бокчо деп аташкан. Боз коёндон түлкү көп, бокчого каткан мүлкү көп дейт. Бокчосун тинткиле дейт. Бай айтат короодон кой берем деп, байбич айтат бокчодон тон берем дейт. Бокчу деген да сөз бар. Сагыскан элдин жокчусу карга элдин бокчусу деп коет. Орустун простой, неважный деген сөзү кыргызча боростой болуп айтылып кеткен. Ал такыр эле боростой киши экен деп коет. Ал такыр эле жөнөкөй киши экен дегени. Ал боской адам экен десе, ал момун адам экен дегени. Боской деген түштүктө момун дегенди билдирет. Дүмөк деген сөз бар, коркунуч дегенди билгизген. Дүмөк сал десе коркут дегени. Манас эпосунда Таластагы чоң дүмөк Манаска барып жашынды дейт. Чүрөктү берем дегенче дүмөктү берем десеңчи дейт. Акындын кызы чүрөк дейт, аяламды көп көргөн акылга дыйкан дүмөк дейт. Бул жерде оңой олтон кыз эмес, баар колунан келген акылдуу дегени. Акылга дыйкан деген сөз акылга бай дегенди билдирет. Кадуу деген сөз бар. Тоонун боорун кадуу дейт. Кадуу кадуу жер экен дейт. Тоого кадуулап чыгып кеттик дейт.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.